baratton Oromo master plan Finfinne bae mormun torban ne darban sadi firi ragaggeessu isaani Martha Van der Wolf Finfinne ragabaasse jirti. Yeroo kanattis humnooti nagaa eegsisanii fi hiriirtoota gidduutti walitti bu'iinsa uumameen yoo xiqqaate lubbuu nama shanii galaafatee jette. Hiriira gaggeeffame keessa naannoo Oromiyaa kanneen Finfinne marsanii jiran keessatti hatattamaan faca'uunsa qonnaan bultoonniif lammiiwwan biyyattii kabiroonis hiriira kanatti dabalamuu akka jiran gabaasteetti. Hiriirri kun hangi tokko biyya jeequuf kan karoorfatee jedhee himata mootummaan akka gabaasa Martha Van der Wolfitti. Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaaniif akka hin baane ka gaafate namni tokko akka jedhetti jette. Martaan humnootii nageenya eegsisan Oromiyaa keessatti bobbaafamanii iddoo baay'eetti uummanni sochii uggurame jira jetteetti. Kanneen hiriiraa jiran kun harka caalaan qonnaan bultoota gandeen baadiyyaa keessaa dhufan. Humni ittisaa gandeen baadiyyaa keessatti bobbaafamee jira. Poolisiin immoo hirmaattota hiriira kanaa keessaa hanga tokko hidhaa jira jedhan. Mootummaan Itoophiyaa akka jedhutti namni shan ajjeefamu kan ibse yoo ta'u gareeleen mormituu immoo haga ammaatti nama 60 ajjeefamee jedhu jetti Martaan. Gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International kaleessa akka jedhetti hiriirtoota haala hokkaraan guutameen gad qabamaa jiru. Dhaabbata Institute of Security jedhamurraa Haleluyaa Lulee akka dubbatanitti.
I think what we are witnessing is an unprecedented level of protest.
Akka yaadutti mormiin argaa jirru kan ammaan dura argame hin beeknedha. Humnootiin nagaa eegsisaniif mootummaan sochii sadarkaa akkasii ga'e kanaaf kan qophaa'an miti. Akka amanutti gaaffii akkasii keessumsiisuuf mootummaan qophii kan hin qabne ta'uu agarsiisa jedhaniiru.